Mouchos, coruxas, sapos e bruxas, demos trasgos e dianos, espíritus das neboadas veigas, corvos, pintigas e meigas, feitizos das menciñeiras, podres, cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lumes das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e rayos, ouveo do can, pregón da morte, fociño do sátiro e pedo coello, pecadora lingua da mala muller casada cun home bello, averno de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos inocentes, peidos dos infernais cus, ruxido da mar embravecida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira, guedella porca da cabra mal parida. Con este cullerón levantarei as chamas deste lume que asemella o do inferno, e fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das areas gordas. Oide, oide, os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse no auga ardente, quedando así purificadas. E cando esta queimada baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tendes máis poder que a humana xente, aquí e agora, facede cos espíritus dos amigos que están fora, participen con nos desta queimada.